Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! În seara aceasta suntem la lecția numărul 5 a ciclului de predici intitulat Predica de pe munte. În această seară am ajuns la ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, pentru că ei vor fi săturați. Câteva cuvinte în introducere. Am vorbit despre fericirea pe care o dă Dumnezeu celor care sunt săraci în duh, celor care plâng și celor care sunt blânzi. În seara aceasta vom vorbi despre fericirea pe care o dă Dumnezeu celor care sunt însetați și flămânzi după neprihănire, adică pasionați sau chiar obsedați de neprihănirea lui Dumnezeu. Flămânzi și însetați arată atitudinea și motivația lor. Neprihănire arată obiectul motivației lor. În al doilea rând, aș vrea să analizăm cuvântul flămânzi din punct de vedere biblic. În limba greacă, limos sau peinan sunt cele două cuvinte folosite pentru a fi flămând, a flămânzi. Aș vrea să observăm în primul rând foametea ca o consecință a păcatului. Cuvântul linos, adică înfometat, apare în Septuaginta și este asociat cu foametea, dar cu o foamete ce este un blestem ca o consecință a păcatului. Observați, vă rog, Deuteronom, capitolul 11, versetele de la 16 la 17, acolo unde cuvântul Domnului spune: vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceasta bună pe care vă dă Domnul. Aici este cuvântul limos. Dar aici foametea este o consecință a păcatului. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să păcătuiți lipindu-vă de idoli, pentru că în această situație Dumnezeu vă ia pâinea și veți fi înfometați. 2 Samuel, capitolul 21, versetul 1. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis: din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că au ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. Observați că Dumnezeu îngăduie foamete ca o consecință a păcătoșeniei lui Saul, care murise cu mult timp în urmă, dar Dumnezeu își aduce aminte de atitudinea lui și a generației lui care era alături de el în conducere și Dumnezeu îngăduie limos, înfometare peste popor. Când pământul nu mai rodește, este o consecință a îndepărtării și a necredincioșiei față de Dumnezeu. Atunci înfometarea, care este o consecință a păcatului, este limos. În al doilea rând, aș vrea să vedem, frați și surori, foametea care descrie o epuizare fizică. Judecător, capitolul 8, versetele 4 și 5. Gedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut. El și cei 300 de oameni care erau cu el, obosiți, dar urmărind mereu pe vrășmași. El a zis celor din Sucot: dați-i, vă rog, câteva pâini poporului care mă însoțește, că sunt obosiți și sunt în urmărirea lui Zebah și Talmuna, împărații Madianului. Observați, aici este cuvântul peinan. Poporul este peinan, este epuizat datorită înfometării prelungite. Au mers multe zile prin pustie, n-au mâncat și au ajuns sleiți de puteri, înfometați profund. De aceea nu mai sunt în stare să meargă. Aici înfometarea are aspect de epuizare fizică. Genesa 41:55. Când a flămânzit, când a peinat, când a răbdat prea mult de foame și a ajuns epuizat fizic, când a flămânzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Observați, frați și surori, că fericirea lui Dumnezeu este oferită oamenilor care îl doresc pe Dumnezeu, așa cum doresc mâncarea atunci când sunt înfometați. Am dat exemplu de două tipuri de foame. O foame care este consecința păcatului, și nu acesta este cuvântul folosit în Matei, și o foame care este o stare de epuizare fizică datorită unei înfometări prelungite. Psalmul 42, versetele 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Aici este o asociere a nevoii zilnice, naturală și fundamentală, după apă, apa care întreține viața, cu Dumnezeu. Și este o analogie, o comparație. Așa cum ființele nu pot sta fără apă și doresc apa în urma unei perioade prelungite de însetare, doresc alimentația în urma unei perioade prelungite de înfometare, așa sufletul meu îl dorește pe Dumnezeu. La o astfel de înțelegere se referă cuvântul în Matei atunci când spune: ferice de cei care însetează, dar nu după apă, ferice de cei care flămânzesc, dar nu după pâine, ci după tine, Dumnezeule, după neprihănirea ta. Și vreau să observăm în al doilea rând, frați și surori, analiza cuvântului însetați din punct de vedere biblic. În greacă este cuvântul dispos, care înseamnă însetat. Acest cuvânt este folosit atât pentru setea fizică, cât și pentru setea sufletească. În Ioan capitolul 7, versetele 37 și 38, cuvântul Domnului spune: în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dacă însetează cineva după mine, după neprihănire, să vină. La categoria aceasta de oameni se referă Domnul când spune: ferice de cei însetați. Cei însetați îl urmează pe Domnul, îl caută pe Domnul. Și întotdeauna prioritatea lor nu este lumea materială, nu este plăcerea biologică, ci este căutarea de Dumnezeu. O astfel de căutare după neprihănire și după Dumnezeu produce fericirea, nu o simplă religiozitate. Ioan 4, versetele 7 și de la 9 la 15. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Femeia samariteancă i-a zis: cum, tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, nu au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cel ce-ți zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai tu dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru, Iacov, care s-a adăpat din fântâna aceasta și a băut din el, el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. El se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai fie nevoie să vin până aici să o scot. Observați cum două persoane vorbesc despre două lucruri absolut diferite. Femeia vorbește despre o apă naturală Iisus vorbește despre o apă spirituală care îl simbolizează pe Duhul Sfânt, care simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care îl simbolizează pe el însuși. Și în sensul natural și în sensul sufletesc spiritual se folosește același cuvânt, dispos. Așa cum femeia aceasta dorea apa, așa ar trebui să dorească oamenii care doresc neprihănirea, prezența lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. Aș vrea în al patrulea rând să observăm și să analizăm cuvântul neprihănire din punct de vedere biblic. Trebuie să ne aducem aminte în seara aceasta, și aceasta face cinste Evangheliei, că acest cuvânt, neprihănire, este un concept divin, este un concept biblic și de factură divină. Putem găsi concepte de genul moral, etic, dar niciodată neprihănit, decât în relație doar cu Dumnezeu, cu Biblia și cu împărăția sa. În Matei capitolul 6, versetul 33, citim: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Aici vreau să ne oprim și să facem două scurte considerații. În primul rând, frați și surori, observați că deseori sunt oameni care citesc în Matei, de fapt nu citesc, citează din memorie în mod greșit și spun așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nu mai spun și neprihănirea. Împărăția lui Dumnezeu o caută oricine. Și budiștii caută împărăția lui Dumnezeu în maniera lor, dar nu caută și neprihănirea. Și musulmanii caută împărăția lui Dumnezeu, dar în felul lor, dar nu caută și neprihănirea. Și ateii în felul lor caută împărăția lui Dumnezeu și orice religie caută împărăția lui Dumnezeu. Însă împărăția lui Dumnezeu o poți căuta într-o singură manieră, căutând împărăția și neprihănirea. Împărăția este asociată cu neprihănirea. Cine caută împărăția fără să folosească neprihănirea ca să ajungă la împărăție, nu va ajunge niciodată. În al doilea rând, frați și surori, vreau să observăm următorul lucru. Aceiași oameni citează, continuă să citeze în mod greșit din Biblie și spun așa: căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. În Biblie n-a scris și nu va scrie niciodată așa ceva. În Biblie nu scrie toate celelalte lucruri. Aceasta este o exagerare și este o citare din memorie ignorantă care deformează adevărul teologic și biblic în mintea fraților, creând speranțe deșarte. Cuvântul Domnului spune așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Aceasta este o condiție care are punctul A și B. De-abia după ce o persoană împlinește punctul A și B, mergem la consecință. Și consecințele sunt foarte clare. Și toate aceste lucruri, nu toate celelalte lucruri, ci toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Care sunt aceste lucruri? Aceste lucruri sunt foarte bine prezentate în versetul 25, înainte de versetul 33, în același context, și sunt ce veți mânca, ce veți bea și cu ce veți îmbrăca. Doar atât se angajează Dumnezeu să dea în mod permanent acelor care caută împărăția și neprihănirea. Ce vor mânca, ce vor bea și cu ce se vor îmbrăca. Nu promite Dumnezeu toate celelalte lucruri. Pentru că dacă așa ar scrie Evanghelia, săracii credincioși ar fi nedreptățiți de Dumnezeu. Oamenii care trec prin pușcării, care sunt prigoniți, unii chiar omorâți în țările budiste și musulmane, ar fi nedreptățiți și acest verset ar fi o minciună pentru ei. Însă Dumnezeu n-a promis niciodată toate celelalte lucruri, ci spune toate aceste lucruri. Și face referire la versetul 25, la nevoile strict de care depinde viața: mâncarea, apa și îmbrăcămintea. Dumnezeu promite pâine, dar nu cozonac. Cozonacul este o binecuvântare pentru unii, dar nu pentru toți. Domnul nu spune: ferice de cei însetați după religiozitate, după morală, ci spune: ferice de cei însetați după neprihănire. Morala și religiozitatea sunt lucruri foarte importante, însă fericirea oferită de Dumnezeu este condiționată de neprihănire, pentru că neprihănirea cuprinde în complexitatea ei și morala și religiozitatea, dar morala nu cuprinde neprihănirea. Morala fiind doar un element din care este compusă neprihănirea. Neprihănirea este un concept complex, larg, format din multe elemente constitutive, iar morala este unul dintre ele, religiozitatea altul, însă numai unul este doar o parte a tabloului. Tabloul întreg este neprihănirea. De aceea Dumnezeu condiționează tabloul întreg, nu doar părți din el. Și neprihănirea este tabloul, nu morala, nu etica, nu religiozitatea, nu alte aspecte bisericești. Acestea toate sunt importante, dar sunt doar frânturi din tabloul întreg. În Vechiul Testament, neprihănirea este identificată cu mântuirea. Spre exemplu, în Isaia, mântuirea și neprihănirea sunt așezate în paralel în poezie. Cartea lui Isaia este o carte de poezie. Psalmii sunt o carte de poezie. Poezia evreiască, diferit de poezia în limba română sau în limba engleză, nu are ritm și nu are rimă. Isaia, psalmii sunt poezii fără rimă, fără ritm, de manieră israelită, care ne prezintă ori paralelism, ori antiteză. Priviți, vă rog, câteva exemple biblice. Isaia 45, versetul 8. Să picure cerul de sus și să ploaie norii neprihănirea, să deschidă pământul și să dea mântuirea. Neprihănirea cu mântuirea se identifică și înseamnă același lucru. Aceasta este o strofă de poezie. Aceeași carte, capitolul 46, versetul 12. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmași ai neprihănirii, eu îmi apropii neprihănirea și mântuirea mea și nu voi zăbovi. Din nou întâlnim aceleași două cuvinte care sunt puse în antiteză. Evanghelia după Matei, frați și surori, care a fost scrisă în limba ebraică și mai apoi a fost tradusă în limba greacă, ne prezintă cuvântul despre neprihănire din două puncte de vedere. În primul rând, cuvântul neprihănire din punct de vedere juridic. Cuvântul neprihănire este folosit de Matei ca un cuvânt juridic. În ebraică este tzadek, înseamnă dreptate, și în greacă este dikaiotune și înseamnă de asemenea dreptate. Neprihănirea este o stare de dreptate pe care o transferă Dumnezeu de deasupra Domnului Iisus, deasupra oamenilor. Este o stare de îndreptățire la care nu lucrează omul, pe care doar o primește omul. De aceea, acest efect nu se numește sfânt, ci se numește sfințire. Observați, vă rog, că neprihănirea este o stare de îndreptățire sau un alt cuvânt teologic des folosit este de justificare, adică Domnul Iisus justifică, îndreptățește, oferă argumente lui Dumnezeu prin jertfa sa pentru ca Dumnezeu să-l accepte pe omul îndreptățit și justificat de jertfa Domnului prin credința acestuia. Roman 3, 20-21. Ascultați, vă rog, cuvântul Domnului. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisește legea și prorocii și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Observați că Dumnezeu a lăsat oamenilor o perioadă lungă când aceștia să ajungă la performanța neprihănire. Neprihănire însemnând o dreptate de maniera lui Dumnezeu. O dreptate de felul dreptății lui Dumnezeu. Și oamenii în aceste mii de ani lăsate de Dumnezeu la dispoziția lor, generații după generații, s-au întrecut, au concurat să ajungă la performanța neprihănirii de factură divină, nu la înălțimea religiozității umane. Și n-a reușit niciunul. Și atunci Dumnezeu a înlocuit omul cu Iisus și a transferat asupra omului dreptatea Domnului Iisus, justificându-l pe om. E ca și cum avocatul merge înaintea judecătorului să mă justifice pe mine pentru greșeala pe care am făcut-o. Și el aduce circumstanțe atenuante, care atenuează vinovăția mea. El spune, domnul judecător, n-a vrut să facă chiar asta. Domnul judecător a fost supărat. Domnul judecător a fost nervos. Domnul judecător tocmai s-a certat cu soția. Domnul judecător a avut niște motive, e adevărat subiective, dar eu pledez pentru el și vreau să țineți cont de toate elementele care întregesc tabloul. A fost nervos în momentele acelea. Toate acestea sunt circumstanțe care atenuează judecata judecătorului. Acestea sunt justificări ale vinovăției celui vinovat și judecătorul încearcă să aducă noi elemente care justifică vinovăția. Domnul Iisus Hristos nu vine cu tot felul de argumente și El vine cu înlocuirea Lui sub pedeapsa pe care o merita omul. Se așează El sub pedeapsă și după aceea nu vine cu argumente și explicații și spune, Tată, omul merita să moară, da, am murit eu în locul lui. Așa că transferă asupra omului nevinovăția mea și asupra mea vinovăția lui. Aceasta se numește justificare. Justificarea aceasta, în primul rând, este un element de justiție, juridic. Acesta se transferă în dar asupra omului în momentul pocăinței. Asta se întâmplă o singură dată în momentul în care omul se pocăiește. Pocăința este momentul în care începe procesul relației spirituale cu Dumnezeu. Dar, în al doilea rând, pocăința rămâne și o atitudine permanentă de fiecare clipă a omului. Încă o dată, pocăința este atitudinea omului, reacția omului la chemarea lui Dumnezeu, evenimentul când eu încep să intru în relație cu Dumnezeu, prin pocăință. Dar pocăința nu este doar un eveniment al începutului vieții spirituale, ci pocăința rămâne o atitudine permanentă. E ca și cum spun așa, respirația este primul lucru pe care îl face copilul când se naște, respiră. Dar respirația rămâne și o atitudine permanentă a fiecărei clipe pe care o trăiește el până la sfârșitul existenței umane, până când își pune mâinile pe piept și trece la cele veșnice. Așadar, pocăința este un eveniment care exprimă o atitudine conștient, personal și voluntară a omului care intră într-o relație personală, conștient și voluntară cu Dumnezeu. Și după aceea se implică, în urma evenimentului pocăinței, într-un proces. Evenimentul rămâne în urmă, dar procesul continuă. Și pocăința care are loc în eveniment există și în proces. Așadar, pocăința rămâne o atitudine procesuală permanentă de la momentul pocăinței primare, adică la început, până când omul trece la cele veșnice. Aceasta înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu, de fapt o parte a neprihănirii lui Dumnezeu. Este partea de factură juridică. Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire. Neprihănirea lui Dumnezeu este El. Cine însetează după El și cine este foame de Dumnezeu, întreb eu, de ce este foame diferită duminică dimineața, duminică seara, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, dincolo de problemele bine argumentate legate de serviciu, de familie, de boală, de imposibilitatea de a veni la casa Domnului? De ce există diferență de foame în ceea ce privește rugăciunea, citirea Bibliei și postul? Observați că atunci când ajungem să coborâm teologia noastră și să o probăm cu aspecte practice ale vieții cotidiene, dintr-o dată, teologia aceasta dă semne de oboseală. Al doilea rând, frați și surori, cuvântul neprihănire din punct de vedere al asemănării cu Domnul Iisus Hristos. Neprihănirea, pe lângă faptul că este un cuvânt juridic și vorbește despre schimbarea poziției de drept, adică teoretică, este și o schimbare de fapt, adică practică, prin asemănarea practică cu Domnul Iisus Hristos. Spuneam și repet că pocăința este punctul de început al vieții spirituale și este o atitudine de fiecare zi. În Efeseni, capitolul 4, versetul de la 11 până la 16, Scriptura ne spune că Dumnezeu a dat slujitori, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. De ce? Pentru desăvârșirea poporului din biserică, până când acesta, prin slujirea apostolilor, prorocilor, evangheliștilor, păstorilor și învățătorilor, până când aceștia vor ajunge la înălțimea staturii lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, când omul se pocăiește și intră în poporul lui Dumnezeu, el nu este decât de drept sfințit, dar el nu-i sfânt de fapt. Adică el este sfințit teoretic prin decizia Domnului de a muri în locul lui. Dar viața practică, poate că omul încă mai continuă să spună câte o înjurătură la nervi, poate mai continuă să îi mai scape fumând o țigară sau mai bând un pahar, așa cum obișnuia să facă din plin înainte. Îi mai scapă anumite comportamente din trecut care erau pentru el o practică zilnică, dar încet, încet omul le abandonează pe toate. Aceasta este sfințenia de fapt, pe lângă sfințenia de drept. Sfințenia de drept este atribuirea neprihănirii în numele Domnului. Dar în mod practic omul este același. Sfințenia de fapt este trăirea permanentă a mea, în mod practic, asemănându-mă cu Domnul Iisus Hristos. Adică, eu am fost declarat sfințit, dar după aceea eu trebuie să trăiesc eu însumi sfințenia, nu să se facă doar declarații despre mine. Și când omul intră în biserică, Dumnezeu are apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Și prin slujirea acestora desăvârșește poporul, desăvârșire care înseamnă creștere spirituală, maturizare. Desăvârșire nu înseamnă trecerea timpului. Desăvârșire nu înseamnă să îmbătrânești în biserică. Desăvârșire înseamnă să crești spiritual, până când în plan comportamental te vei asemăna în vorbire, în gândire, în simțire, în trăire, în culcare și în sculare cu El, cu Regele, și a Lui să fie onoarea. Asta înseamnă o sfințire de fapt, adică practică, comportamentală, o asemănare cotidiană în viața, în aspecte practice ale vieții mele de trăire cu Dumnezeu de fiecare zi. Sunt oameni care exagerează cu sfințenia de drept, spunând că ei sunt neprihăniți pentru că i-a iertat Domnul, dar viața lor este o viață murdară și păcătoasă. Cealaltă extremă, sunt oameni care exagerează cu sfințenia de fapt și ei înșiși se străduiesc din răsputeri să dovedească că ei sunt sfinți, uitând că de fapt niciun om fără sfințirea dată de sângele Domnului Iisus nu va ajunge să-L îmbune pe Dumnezeu, adică să fie suficientă pentru pretențiile lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre neprihănire, care este un concept vast, frați și surori, s-ar putea să vorbim despre lucruri diferite. Neprihănirea este un concept vast, cuprinde întreaga Biblie de la cap la cap și trebuie bine înțeles și stăpânit. Pentru că atunci când vorbim despre neprihănire, să vorbim despre două elemente. Elementul pe care ni-l dă Dumnezeu în numele Domnului Iisus și devenim neprihăniți, fără ca în clipa aceea să fim. Când eu în 1984 am venit în Biserica lui Dumnezeu și m-am pocăit, eu eram o persoană vinovată în clipa aceea, dar Dumnezeu m-a declarat nevinovat, dar în mod practic eu eram vinovat. Și după aceea, în următoarele zile, în procesul sfințirii, eu am mai avut scăpări din ce în ce mai rare, dar pe mine m-a declarat Dumnezeu sfințit. Dar eu nu eram sfânt, eram sfințit. Eram sfințit de drept. Adică a fost o decizie declarativă a lui Dumnezeu în numele și în dreptul jertfei Domnului Iisus. După aceea a început să iasă în relief sfințirea personală încununată de ajutorul Duhului Sfânt și al Evangheliei. Și a început să devină o sfințire, o sfințenie de fapt, practicată. Adică nu numai că Dumnezeu m-a declarat sfințit prin actul pocăinței, prin credința mea, ci eu m-am lăsat de țigări, m-am lăsat de alcool și de celelalte comportamente ale vieții mele trăite în păcat. Sfințenia de fapt a stat alături de sfințenia de drept. Sunt oameni care exagerează cu sfințenia de drept și cea de fapt lipsește și sunt oameni care exagerează cu sfințenia de fapt și cea de drept lipsește. Dumnezeu nu ne poate face pe noi neprihăniți dacă noi nu urmărim sfințenia în mod practic. Dar nici noi nu putem să trăim neprihănirea lui Dumnezeu dacă nu acceptăm jertfa Domnului Iisus. Înseamnă jertfa Domnului plus și alături de străduința mea trăită în frică de Domnul, într-o atitudine comportamentală de sfințenie manifestată zilnic în gândire, în simțire, în relație, în valori, în priorități. În ultimul rând, frați și surori, Înainte să invit corul de fete să cânte pentru un moment de meditație și apoi să ne rugăm ca o aplicație practică la cuvântul Domnului spus în această seară, aș vrea să analizăm cuvântul săturați din punct de vedere biblic. Ferice de cei însetați și flămânzi după neprihănire, pentru că ei vor fi săturați. Cuvântul săturat aici, vă rog frumos să-mi permiteți să spun că este îndopat. Ca să dau un exemplu care să creeze înțelegere, vă aduc aminte că atunci când în România cineva ducea o pasăre să o vândă, o îndopa cu boabe, cu alimente. Dar nu-i dătea ei să mănânce până să satură, că dacă îi dătea să mănânce până să satură, i-a mâncat 30 de boabe. Dar atunci stăpânul prindea pasărea, o ținea bine între picioare și îi băga nu 30 de boabe cât ar fi mâncat ea singură, îi băga 100. Îi băga mai, pe gât mai multe boabe decât ar fi mâncat în mod normal. Adică o făcea plină de boabe, până nu mai putea să mai respire aproape. Acest cuvânt este folosit aici. Cu alte cuvinte, expresia este următoarea. Oamenii care îl vor căuta pe Dumnezeu, însetând și flămânzind după persoana lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va sătura într-o manieră din abundență. Le va da Dumnezeu fără măsură. Îi va binecuvânta Dumnezeu să fie scăldați în binecuvântare. Îi va duce Dumnezeu într-o împărăție unde nu va fi doar trotuarul din aur, ci străzile vor fi din aur. Unde nu vor fi doar două juvaiere pe frontispiciu, ci va fi porțile de aur și zidurile de aur. Și tot ce este acolo va fi din nestemate. Va fi o abundență, va fi o plinătate, va fi o totalitate. Aceasta este o îndopare, este o plinătate a binecuvântării lui Dumnezeu. Așa ți se va întâmpla dacă vei fi însetat după Dumnezeu. Ești pasionat de fete, de băieți, de alcool, de țigări, de motoare, de sport, de o milion de lucruri. Timp în care jerfești relația spirituală cu Dumnezeu pentru aceste lucruri. Ascultă-mă! Astea toate nu sunt neapărat rele în sine. Dar dacă aceste lucruri omenești, care pe locul 2 sau 3 poate sunt normale, le pui pe primul loc, și lași pe Dumnezeu întotdeauna pe locul 2 și la urmă. Asta nu-L convinge pe Dumnezeu că ți-e sete de El. Nu-L convinge pe Dumnezeu că ți-este foame de El. Îți este foame de altceva, nu de Domnul. Domnul rămâne ca un desert. Dar adevărata foame strece în plăcerile omenești. În materialism, în formalism, în tot felul de alte lucruri care îl înlocuiesc pe Domnul. Ascultă-mă, prietene, bătrân sau tânăr, de 50 de ani pe calea Domnului sau de astăzi sau de mâine, trebuie să-ți fie foame după Iisus. Trebuie să-ți fie foame după Evanghelia Domnului. Trebuie să-ți fie foame după rugăciune. Trebuie să-ți fie foame după părtășia cu frații. Trebuie să-ți fie foame după Duhul Sfânt și după plinătatea Lui în viața ta. Trebuie să-ți fie foame după dărnicie și după manifestarea unei slujiri puse în cinstea Domnului. Trebuie să-ți fie foame după împărăție și după împlinirea intereselor împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să te doară, trebuie să suferi, trebuie să ai pasiune, trebuie să ai obsesie, trebuie să fii nebun după Domnul. Atunci Dumnezeu te va ferici, te va binecuvânta din abundență, te va umple. Te va umple și vei fi plin de împărăția lui Dumnezeu. Și nu va mai fi loc nici măcar de o boabă. Vei fi plin tot de împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cei însetați și flămânzi după neprihănire. Ferice de voi pentru că veți fi săturați. Ferice, ferice, ferice. Aceasta este o promisiune divină. Este un decret ceresc și dumnezeiesc. Și Dumnezeu întotdeauna a fost în stare să se țină de cuvânt. Dumnezeu l-a promis pe Hristos și nu l-a împiedicat nici Irod, nu l-a împiedicat nimeni, nimeni, nimeni. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în ciuda la toate barierele. Dumnezeu l-a promis pe Duhul Sfânt și nu l-a putut împiedica nimeni. Nimeni, nimeni, nimeni. L-a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a promis că celor care însetează, celor care au foame, au obsesie după neprihănire, Dumnezeu se va întoarce și îi va umple de genul, îi va îndopa, îi va umple de binecuvântare. Și nimeni, nimeni, nimeni nu-l va opri pe Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te cheamă. Dar trebuie să-L iubești pe Domnul, să ai pasiune pentru Domnul, să te doară de Domnul, să iubești demnitatea Domnului, să sări pentru Dumnezeu, să spese de Dumnezeu, să ai sete, să ai gura uscată după Domnul și să însetezi după El. Așa cum dorești apa, să-L dorești pe Domnul, cuvântul Domnului, părtășia cu Domnul în rugăciune, să dorești pe Duhul Sfânt, să-ți fie foame, să te doară stomacul de foame de Dumnezeu, să simți că nu mai poți să te miști, să te simți fără vlagă, așa cum te simți când după o zi, două, trei de post, nu mai ai puterea aproape să mergi și te duci repede să mănânci pentru ca să te simți confortabil. Așa să-ți fie foame de Dumnezeu. Să simți că nu mai poți și să te duci la adunare nu pentru că predică lui Gigi sau X sau Y, ci să te duci pentru Iisus. Să-ți fie foame de Iisus și să vii și joia dacă poți. Să faci tot posibilul. Iar dacă nu poți, știe Dumnezeu. Dar dacă poți, să-ți fie foame și sete de Dumnezeu și să vii. Atunci vei fi fericit de Domnul. Vei ajunge la o fericire care nu este egală cu fericirea financiară sau fericirea dată de plăceri și de păcat, ci vei ajunge la o fericire cerească care nu poate fi explicată de niciun predicator. Este o fericire pe care nu o vom înțelege decât prin experiență în ziua Domnului. Ferice de dumneavoastră, oamenii lui Dumnezeu, care vă străduiți ziua și noaptea, poate de multe ori nemai trecând pe acasă, poate de multe ori fără să vă mai faceți timp să mâncați, poate de multe ori neglijându-vă business-ul sau familia sau poate chiar trupul, din dragoste pentru Dumnezeu, să avem mereu cor în biserică. Și joia, și duminică dimineața, și duminică seara. Este o onoare pentru noi să cânte la fiecare serviciu divin corul. Poate mai lipsesc alții, dar sunteți întotdeauna aici pentru ca să cântați. Asta este foame, asta este sete. Ferice de voi, spune Domnul. Așa se întâmplă cu fanfara, așa se întâmplă cu oamenii care vin aici să-L slujească pe Domnul. Plecați acasă cu sentimentul de satisfacție. Ferice de voi dacă însetați și dacă înfometați după neprihănire. Domnul Dumnezeul cerului și al pământului să ne conștientizeze de nevoia de obsesie după Dumnezeu și de dorința de nesăturată de a mânca, de a mușca, de a bea din prezența lui Dumnezeu. Înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Doamne, ai milă de noi și binecuvintează-ne!
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!